De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola a todos. Hola a todos. Temos aquí saíame unha cousa rara. Moi bons días. Hola a todos e a todas. Benvidos a esta outra mirada do martes. Do martes que xa 27 de setembro. 30 días ten este mes, non? Acaba o venres. Acaba o mes de setembro o venres. O sea que estamos xa na última semana do mes, nos últimos días deste mes de setembro. Estamos xa no outono. Tempo de ir a apañar castañas, eu que sei, de ir aos cogumelos, as setas que agora empezan a florecer tamén coa chegada das chuvias. Cuidadiño con todo, digo, non dos cogumelos, que cuidadiño co que se come e co que se colle. O sea que se non controlan, non vayan. Se van, vayan con alguén que sepa de que vai o tema, solamente se deben coller aqueles cogumelos que se coñecen perfectamente, para evitar logo problemas. Bueno, conto, estuve esta mañá facendo o exercicio de repasar un que así ten unha vera un pouco masoquista, non? Pues, repasar os resultados das eleccións do pasado domingo. Bueno, por ver como andaban as cousas, non? Porque bueno, sempre ocurre despois de unha convocatoria electoral, xa saben aquilo de que sempre ganan, non todos ganan, non se acordan daquilo de que, bueno, pois agora parte que perde todo o mundo, ou que non sei. Hai instaurado como unha especie de resignación. Vamos a ver. Hai unha cuestión que é clarísima. O Partido Popular gañou as eleccións con maioría absoluta. Non é que supoña unha sorpresa importante ou unha gran sorpresa, porque todo o mundo, incluso as enquisas, daba por sentado de que tiña moitas probabilidades o PP de manter a maioría absoluta. Ainda así, non se lle pode quitar ningún mérito, dicir, o Partido Popular en Galicia, en este caso Feijóo ou responsables de campaña ou que enseña, pois si sí, teñen o mérito de ter conseguido revalidar esa maioría absoluta e manter o mismo número de diputados, incluso subindo algúns votos. 15.000 votos concretamente subiu o Partido Popular en Galicia con respecto ás últimas eleccións autonómicas, que eu creo como hai que comparar os datos, non? Bueno, a partir de aí, a partir de que de que o PP consiga a maioría absoluta, despois de todos os demais perderon, non? Todos os demais perderon, e máis, incluso si lemos algúns periódicos, dá a impresión de que algúns gañaron. Es decir, valórase como moi bon o resultado do BNG, que, claro, é curioso, valórase como moi bon o resultado do BNG, que perde un diputado, que perde 27.000 votos. Por qué? Porque as expectativas eran que baixara moito máis. Vale. Bueno, pues valórase negativamente tamén o resultado do PSOE, porque en este caso porque perdeu. E curiosamente valórase negativamente o resultado de Marea. Chame moita atención, porque objetivamente foron os únicos, si entendemos que o predecesor de Marea era AGE, que era unha formación moi similar, xa saben, pues, tamén un conglomerado de varias formacións políticas, pois se tomamos como referencia a AGE, en Marea isto subiu en 70.000 votos. É dicir, o número de votos que conseguiu AGE na anterior legislatura e os que consigue en esta ocasión en Marea, pois tiran un resultado de 70.000 votos máis. AGE conseguía 200.000 votos no ano 2012, 200.828 para ser exactos, e en Marea consigue 271.418, con lo cual son 70.000 590 votos máis, e un 4% máis en porcentaxe, 3,98 para ser exactos, e 5 deputados máis. de 9 a 14. Bueno, pues esos son os datos. Non, esos son datos objetivos. Logo, cada un pode facer as interpretacións que se queiran, claro. Nos gustaría sacar esto 40 diputados ou vale, ou ter maioría absoluta, vale. Pero os datos objetivos din que quen máis subiu e quen máis se incrementou, tanto en porcentaxe como en número de escanos, foi en Marea, si xa digo, si tomamos como de referencia a AGE, que sería o equivalente de Marea. E os demais, pois bueno, salvo o Partido Popular, que tamén gaña, e que gaña incluso 15.000 votos máis, e que mantén a súa maioría absoluta, o resto, tanto o PSOE como o BNG, pois perden. O PSOE deixase un 2,73%, deixase 4 deputados, 43.000 votos, e o BNG deixase 27.000 votos, un 1,75%, deixase tamén un deputado. A todo isto, pois hai que engadir tamén que, bueno, xa saben que Feijóo adiantou as eleccións. Por que adiantou as eleccións Feijóo? Bueno, pois coa cara a idea de coller a contrapé aos demais, non? Non vayamos aquí a ser tampouco en fin, a creer en pajarito preñado, que dirían por alá do outro lado do Atlántico. Adiantou as eleccións, o que obrigou a elaboración das candidaturas a toda presa, sobre todo eso afectou ya en Marea, porque unha formación que estaba aí en formación, vaya redundancia, bueno, pues tiveron que elaborar a toda presa unha candidatura, bueno, coa prensa que tamén xogou un papel destacado na campaña e na precampaña, en fin, destacando as partes negativas, sobre todo no caso de Marea, cando non sobreexpoñendo as diferenzas e as liortas que había dentro da propia formación, os erros propios tamén dunha formación nova que estaba en proceso de construción, con xente que se incorpora, acaba de incorporarse moitos deles a actividade política, xente por tanto sin experiencia política, e iso tamén se nota e se paga. En fin, tan mal resultado foi para as Mareas con todo eso. Eu creo que non, eu creo que a mí pareceme que, bueno, que sacaron un resultado bastante decentillo, ¿no? Son a segunda forza política no Parlamento galego. Mire, voulles dar un dato, 80% da oposición parlamentaria nesta legislatura renovouse. E terá un 80% de xente nova no Parlamento nesta legislatura. E iso é un dato bastante elocuente. Dicir, hai moita renovación, por tanto, incorpórase moita xente sin experiencia política, bueno, pois que necesita un percorrido. Bueno, pois eu creo que tampouco está tan mal, non? Digo, con respecto a algunhas cousas que están lendo ou escoitando por aí. Eso, xa digo, son datos objetivos, que os datos referidos ao número de votos que sube ou baixa cada unha das formacións, tamén a porcentaxe de votos que gaña ou perde. Así que, bueno, vamos a releer con calma os datos e creedes e sacar as conclusións que se consideren oportunas. Por certo, o xuiz procesa o Partido Popular pola destrución dos ordenadores. Dos ordenadores, famosos ordenadores de Bárcenas. Unha noticia que coñecíamos esta mañá. Que agora xa se pode procesar, digo, ou xa se pode decir, ou eso. Bueno, decíamos que estábamos a martes, hoxe día 27 de setembro, saúdos a Paris Ares, que como sempre se ocupa dos controles técnicos e tamén, como sempre, comparte micrófono aquí nesta outra mirada. Moi bo día, Paris, benvido.
Hola, moi bo día, Xosé. E bo día, como non, tamén a toda a nosa audiencia.
Día hoxe, bueno, que amanecemos con a unha criadora desa que te gusta a ti.
Non, esa é que te gusta a ti, pero que non ves nunca suficiente. Ti queres que chova como, vamos, que caia así como rodas de muiños en Burato.
Bueno, pois pues a unha criadora que caeu esta mañá, así, miudinha, non? Para que vayan crecendo, en fin, as navizas.
Eu xa me catarrei, un desastre.
Sí.
Xa me catarrei.
Bueno. E hoxe é San Vicente de Paúl.
Sí, señor, San Vicente de Paúl.
Pois eso, hai que darlle os parabéns aos Vicentes de Paúl, que están de santo. Bueno, e aparte deso, aparte desa uguiña criadora da que che falá, que tiemos esta mañá, ves como pouco a pouco o outono vai se adonando tamén da meteoroloxía,
sí.
E
sí,
xa
sí, pouco sí, de todo,
a pouco, pois xa nos vamos incorporando a esa
sí,
cousa
sí,
de...
Sí, 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 no, de todo, a verdade que nesta ocasión rematou o verán, pechou a porta, chegou o outono e nada.
Sí, bueno, de momento, en fin, con tempo de outono, non tampouco
sí, sí, sí.
Non,
propio,
pero
propio,
non? Así,
sí, non, claro, non hai medias tintas este ano.
Exactamente. Pois eso, que xa non olvídense, eu creo que nos podemos ir olvidando xa deses días, desas semanas enteiras
nada,
de sol,
se acabou.
Así, porque eso
iso acabou.
Eso acabou, parece que sí. Si queres falamos polo miúdo de como ven o tempo.
Pois veña, falemos.
Chove. Na casa do prove.
Pois a predición de Meteo Galicia fala hoxe, porque onte non o decía. Iso da predición está xe moi ben. Onte non decía nada de que iba a chover, pero hoxe saiu unha ventana e entón puxeron pois para hoxe ceos, algunhas chuvias febles no tercio norte. E pola tarde, eso sí, ceos pouco nubrados ou despexados, di a predición. Agas no tercio norte,
amigo.
Onde permanecerán amigo. Parcialmente cubertos. Temperaturas que ascenden, fano entre lixeira e moderadamente, vento que soprará hoxe moi frouxo de compoñente norte. Isto hoxe, mañá mércores, as altas presións de Meteo Galicia continuarán ao norte da Península Ibérica, son altas presións que nos traen estabilidade, que nos achegan para mañá aire cálido en superficie. Ainda así, amaneceremos con néboas, con nubes baixas no tercio norte e con nubes de tipo alto no resto. Pola tarde abriránse grandes claros e quedarán os ceos pouco nubrados en xeral. Temperaturas mínimas. Sen cambios, mañá, as máximas teñen aínda un lixeiro ascenso e haberá sensación de calor, di Meteo Galicia, durante a tarde. Bueno, engade, na metade sur. O vento soprará frouxo do nordés con intervalos moderados no litoral norte. O xoves o anticiclón desplázase cara ao leste e deixanos con un réxime de ventos do oeste, ventos que aportarán humidade á franxa costeira. Teremos ceos pouco anubrados, en xeral, con algunhas brétemas costeiras persistentes na franxa atlántica, con temperaturas mínimas sen cambios e máximas que sufren un descenso entre lixeiro e moderado. A gas no norte de Lugo. E o vento moi frouxo soprará de compoñente oeste. E o venres, pois zona intermedia, xa, entre altas e baixas presións, con unha fronte pouco activa que se achega polo noroeste. Teremos ceos maioritariamente anubrados, con chuvias moi febles no noroeste pola mañá, e pola tarde estas chuvias quedarán de xeito illado e regularmente repartidas. Temperaturas en descenso, máis acusado nos valores máximos. O vento frouxo soprará de compoñente oeste en xeral. Así que así ven o tempo para esta semana con un pouco de todo. Sol en algúns momentos, incluso temperaturas máis ou menos altas para a xornada de mañá venres, despois baixa as temperaturas o xoves, posibilidade de algunha precipitación feble ta xa na mañá do venres, así que habrá de todo, tempo de outono.
Chove, 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 chove.
Por lo tanto, tempo de outono, tempo propio para facer, en fin, un pouco de todo. Cando, si non chove, pois ir ás castañas, se se apetece, ou tal, de pasear por aí, e con unha semana de moita actividade, seguimos dicindo ao longo destes días, moita actividade cultural no noso concello,
Sí, moitísima,
cara,
sí,
sí. Fin de semana, sí, hai
sí.
moito onde escoller.
Sí,
incluso, bueno, cara, fin de semana e pola semana, pois sí. Nenos, por exemplo, xa teñen actividade nas bibliotecas, xa comenzaron esas actividades nas bibliotecas, e hai, bueno, durante todos os días da semana, nas distintas bibliotecas de Oleiros, pois hai actividades para os nenos, cinco horas do conto e con ler conta moito.
Hoxe mesmo xa na biblioteca de Oleiros.
Hoxe mesmo, esta tarde. Sí. A seis hoxe, por certo,
seis,
¿no? Porque
a seis da tarde.
Son as seis e media, pois
hoxe, atención horario.
En Oleiros, a seis da tarde.
Mañán en Santa Ana, biblioteca de Santa Cruz. O xoves en dúas bibliotecas a vez.
Tanto doble. En Perillo, en Realeda
e en Lorbé,
¿no?
E o venres en Mera.
Bueno, eso así para os nenos nas bibliotecas, pero ademais xa saben, fin de semana, cada fin de semana hai desde cine,
sí.
Que hai cine,
música,
acordense na
cine, títeres, sí,
hai cine nas Torres de Santa Cruz, o domingo.
O domingo, as 8.
Con entrada libre, ademais.
Sí, señor.
Hai unha comedia francesa, aí, en fin, para botar súas risas, ¿no?
Bueno, van pasar realmente ben, ¿eh? Sí. Eu vin a película e sí. A verdade é que rime, pero o rato largo.
Bueno, pois, para botar súas risas aí nas Torres. Despois, tamén o domingo, hai títeres na fábrica de Perillo. Cuidado, porque... cando se pensa en títeres, pensa sempre en nenos, en nenos pequenos. A obra do domingo é unha cousa así máis ben para, bueno, para adultos e para público juvenil, xa, a partir de 15 anos é recomendada esa obra,
¿no? Eu vexo todas estas de Galicreques, eu as vexo, eu paso bomba, ¿eh?
Sí.
Paso bomba, de verdade que sí, ou sexa aquí.
Bueno, pois, eso. Bueno, o sábado tamén ese concerto, bueno, de Fado Violado, ¿no?
Sí, señor.
Fado Violado.
Fado Violado.
Aclaranos, Paris. Eso do fado violado, acláranos eso. Eso non é que violen o fado, non?
Non, que viola chamanlle esa guitarra, non? É daquela guitarra española, digamos, facer o fado con guitarra española é un pouquiño transgresor, non?
Transgresor de Portugal.
É daquela, pois claro, a mestura entre o flamenco e o fado, porque tocan iso con guitarra española. Máis ou menos así, algo así, mira.
Já se ocultou la luna, luna lunera. De aberto su ventana, la piconera.
Biches.
Pues suena bonito.
Ah, que sí.
Suena bonito, ¿eh? Sí, señor, sí.
Pues esto es, bueno, una peza, los piconeros y una peza que seguro escoitaremos este sábado ahí en la fábrica.
Pues en la fábrica de Perillo, a los violados este sábado.
Efectivamente.
Ainda no sé si me queda alguna cosa más por ahí.
Pois, bueno, a todo isto se abre seu prazo para inscribirse nas tertulias literarias.
Tamén, exactamente. Ahora sí, hoxe sí xa se poden anotar.
Hoxe sí, a partir de agora sí.
Formar parte dos grupos das tertulias literarias, que xa saben, hai dous grupos, dous en Rialeda e un en... hai tres grupos en ese caso, dous en Rialeda
e un en Santa Cruz.
Un en Santa Cruz, na biblioteca de Santa Cruz. Así que os que si non fixeron xa, os que queiran anotarse, ahora sí, que xa se poden anotar. Bueno, eso, que hai moito, moito de escoller para...
Sí, sí.
Para, si chove, pois abrigándose, si non chove, pois...
Bueno, e despois, se queren ver a meu compañeiro Xosé aí en posición zen, facendo cestos aí como un tolo, pois nada,
eso ainda será
o curso de cestería
aí,
na casa do Pou de Mera, sí, que está moi ben, que é relaxante...
No, pero non, para ver non, eso é para ir aí...
a traballar, non?
Aí... Perdón por la expresión, jode los dedos ahí, que sí, ¿no? Ahí,
qué va.
Apretando una vara.
Bueno, qué va, eso está muy bien. Ahí,
sí, señor. Muy relaxante a causa
sí.
Esa,
los dos bueno, textos. Y en Santa Cruz
curso
tenemos...
de cestería que fai a Asociación de Vecinos San Cosme de Mañanca.
Efectivamente.
Que, bueno, pues, lo que quiera inscribirse, pues puede chamar e inscribirse. Mm-hmm. Ainda, no sé si quedan ya alguna... Ainda había algunas plazas libres, así que si alguien quiere anotarse, que o faga, si no me fijaron ya.
690-811-350
Eso, teléfono. A chamar ese teléfono si queren inscribirse.
E tamén aí en Santa Cruz temos a verte exposición exposición fotográfica, que é Obxectivo Ferrol
2.0, sí, señor. Uh-huh. A mí me chama moito a atención eso de ahora todo é 2.0, 4.0, 3.0, aí de todo.
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 Sobre todo cero, moito.
Pois sí, eso está no Ceida, ¿no?
Efectivamente, Ceida, 5 de novembro podese visitar.
Muy ben, bueno, pois dito todo isto, casi é hora de darlle un repaso así somero ás portadas dixitais dos periódicos.
Bueno, pois é para comer mero, veña adiante.
Dos periódicos coruñeses, sí.
A xeito de zafo veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que
pois imos con miserias, dolores e outras cousas. Imos co repaso ás portadas dixitais dos periódicos coruñeses, comezando por La Voz. A esta hora destaca que Pedro Sánchez enrócase e leva ao PSOE á guerra total. Ese é o titular,
bueno, titular de
portada
tremendo,
de La Voz,
¿no?
De Galicia. Bueno, os titulares estos días contra Pedro Sánchez nos medios son bastante duro. Cal é o delito de Pedro Sánchez? Que non quere apoyar a Mariano Rajoy, non quere votar por Mariano Rajoy, o cual me parecería lógico que o PSOE pretenda, en fin, gobernar el e non axudarlle a gobernar o seu principal rival.
Eu non quisera estar na súa pelexa.
Bueno, pois Pedro Sánchez en Roca eleva o PSOE a guerra total, é o titular
de
La Voz de Galicia, da edición dixital de La Voz, ahora, a esta hora. O secretario xeral na corda floxa lanza un órdago para manterse no cargo. esta mañá foi máis lonxe ao asegurar que non dimitirá aínda que o Comité Federal rexeite a súa proposta de convocar o Congreso. O PSDG intenta conter as críticas, non é día para autoflaxelación, titula tamén La Voz, son palabras de Pilar Cancela, que descarta dimisións polos resultados, os peores da historia do partido en Galicia, sinala La Voz. Xoaquín Fernández Leiceaga garda silencio. A autocrítica de Villares tras o 25S limítase a falta de tempo, titula tamén La Voz. O candidato de Marea achaca os resultados á convocatoria apresurada do PP e confirma que o seu plan é seguir ata o ano 2020. O PP consigue nas cidades todo o seu repunte ao gañar 15.700 votos, titula tamén La Voz, e di que Marea perdería Santiago e estaría a un edil de ceder a Coruña e Ferrol. Traspasan os resultados do domingo a unha hipotéticas eleccións municipais, cando todo mundo sabe que as eleccións municipais son eleccións municipais e non teñen nada que ver absolutamente nin coas xerais nin coas autonómicas, pero bueno, si se trata de buscar titulares, pois buscámoslos ou busquémoslos como queiramos. En Marea perdería Santiago, estaría a un edil de ceder a Coruña e Ferrol. É outro dos titulares en La Voz. Tamén di este diario que o alcalde de Ferrol confirma un goberno de 8 e que o grupo chinés CITIC estuda a compra do 51% que Pemex ten actualmente en Barreras, no asteleiro de Barreras. En la opinión da Coruña, Paris, que...
Bueno, opinión de entrada que o PP gaña nos 10 distritos da Coruña en o 95% das mesas de toda a cidade, a resaca local do 25S, Partido Popular máis do 50% de votos no 70% de concellos, Julio Sacristán contra as loitas internas do PSOE, a renovación na bancada da oposición chega o 80%, que ti falabas sí, antes,
claro, que dato moita moi, xente, moi importante. Claro, hai moitísima xente, entra moita xente nova no Parlamento, no Parlamento galego.
Efectivamente.
A maioría da mandes das novas formacións, de Marea, non?
Sí, tamén hai outros titulares como a que Feijóo ve útil a súa vitoria para desbloquear o goberno, que o PSDG reabre a súa crise, Sánchez descarta dimitir e culpa dos malos resultados as discrepancias internas, en Marea o reto de dotarse dunha dirección sin cuotas, a presentación pública de Eva Cárdenas, e despois hai outros titulares xa, noutras claves, non locais, por exemplo, que alarma o averiarse o semáforo do punto negro de Solimar, que a venda de Urbaser afecta a planta de Nostián e outras filiais. Tamén titula La Opinión onde se perciben as pensións máis altas, que o número de cotizantes estranxeiros sube en Galicia, que a NASA detecta posible vapor de auga en Europa, a lúa de Xúpiter, que, e por último, que Miguel Ángel Flores a un paso do cárcere por a traxedia do Madrid Arena e que o mobiliario espazo para os peóns no Concello da Coruña escollos na regularización das terrazas. Uh-huh. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois vamos a ver aos titulares da outra cabeceira coruñesa del Ideal Gallego, idealgallego.com, que destaca que o PSOE arrasa e en Marea o PP arrasa e en Marea o PSOE empatan o 18% na Magic Town. Fala de Betanzos. En fin, para entender
Magic Town.
O test de Betanzos, sí. Uh-huh. O apoio do PP no área é de récord.
Eu as veces perdome con cousas tan inxebres.
Verdad, con eso do Magic Town, claro.
Do cash, o flow, en fin.
Sí, o cash, o flow e todas estas cousas. Bueno, o apoio do PP no área é de récord, destaca tamén este diario. De tantos últimos detalles da Semana da Tortilla 2016, que se alongará 10 días, Feijóo insiste en que gobernará para todos e que ninguén foi, xa que ninguén foi derrotado. Sada estuda ampliar o acordo da piscina con o Castro tras a resposta veciñal deste brao, destaca tamén el Ideal. Caballero pide explicacións ao PSDG e a Ferraz tras uns moi malos resultados, destaca. E ímonos a ir á policía local antes de rematar esta primeira parte de Outra Mirada. E conectamos agora coa Policía Municipal de Oleiros. Falamos un día máis con Eduardo Ocija, que é o xefe da Policía Local. Que tal, Eduardo? Moi bo día.
Hola, xa sei, bo día.
Alguna incidencia que destacar?
Pois bueno, falar do sábado e o domingo, como non falamos ayer.
Vale.
Que son as incidencias que teño, que son dous accidentes de circulación, uh-huh. ¿No? O do sábado foi sobre a 1:30 da noite, un accidente de circulación ali na Avenida das Mariñas, a altura do 225, foi unha salida de vía dun turismo. Este colisionou cunha farola do alumbrado público, e incluso tuvo que ir ao restante de servicios para asegurar a farola porque tiña riesgo de caída, non? Uh-huh. Decir que non houve feridos e esos daños materiales, que foi atendido, aunque primeramente chegamos nós, foi atendido pola Guardia Civil de Tráfico porque vía da súa competencia, non? Despois o domingo, pola mañán, atendeuse tamén outro accidente de circulación entre unha motocicleta e un turismo aquí na Avenida Concepción Arenal. A motocicleta subía a Concepción Arenal sentido Santa Cruz, Santa Cruz Santa Cristina, e ao pretender abandonar a vía pola izquierda impacta con un vehículo que baixa no sentido contrario, non? Entonces, bueno, non se chegaron a producir feridos, si houve uns daños materiales, non foron moi importantes, pero bueno, o importante é que non
houve feridos.
Non houve feridos. Uh-huh. No, no. Bueno, Xosé, pois isto como incidencias son as que tuvemos, ¿no?
Moi ben, pois as dúas únicas incidencias, en este caso xa referidas a fin de semana, que como ben decía Eduardo, antes non podemos falar. Así que, bueno, con eso deixámoslo por hoxe. Gracias, Eduardo.
Moi ben, Xosé.
Bo día e bo servizo.
Gracias.
Hasta mañá. Con esto rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Agora escoitamos o boletín e volvemos de seguida na segunda parte. Retomamos hoxe pois ese espacio de Atopo en Oleiros, falando da actividade comercial ou empresarial de Oleiros.